Milí priatelia, vítajte pri počúvaní výnimočného podcastu s názvom Nepoznámy Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom. Keď je niekomu smutno, zaspieva si. Keď je niekto šťastný, zatancuje si. Na Liptove sa spievalo a tancovalo hojne. Ľudia popri ťažkej práci na poliach pod Tatrami tvorili liptovský folklór, ktorý tu dodnes pretrváva. A preto som veľmi rád, že mojou dnešnou hostkou je riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska a takisto aj vedúca choreografka folklórneho súboru Bach, Mirka Palanová. Mirka, ahoj.
Ahoj. Ďakujem za pozvanie.
Teším sa, že si prišla, lebo ty si naozaj od fachu. To znamená, že nielen riaditeľka kultúrneho strediska, ale ešte aj k tomu aktívna folkloristka, keď tak môžem povedať.
Dá sa to tak povedať.
Čiže ty si od malička mala blízko k folklóru, zažila si ho tak aj súborovo, ale potom vlastne aj z toho pohľadu, že vidíš, ako ten folklór na Liptove ešte teraz funguje, ako to možno historicky bolo. Takže keď sa ťa niekto spýta, že čo je folklór, ako to vnímaš ty?
No tak dá sa povedať, že folklór je všetko okolo nás. Nedá sa povedať, že je to nejaká archaická záležitosť, len teda archaická záležitosť, lebo folklór žijeme aj my dnes, v dnešnej dobe, ten náš, taký súčasný. Ale keď sa tak vrátim ja do tých mojich rokov mladších, ako som sa spoznala, alebo teda akým spôsobom som spoznala folklór a dostala som sa vlastne k nemu, tak bolo to cez detský folklórny súbor Ďumbier, v ktorom som začala účinkovať ako 6-ročná. Mm-hmm. Bola som tam v podstate celú základnú školu a tam v podstate pani učiteľka Štrkolcová, ktorá bola dušou tohto detského súboru dlhé roky, tak ona nás privádzala vlastne k takým, dá sa povedať, výskumom, takej detskej výskumnej práci, lebo vtedy bolo po celom Slovensku rozšírené hnutie Pri prameňoch krásy, kde práve deti sa stávali takými malými výskumníkmi a skúmali tieto tradície, teda aj ten folklór, ako to my teraz nazývame, ale proste tú tradičnú kultúru také, že vyspovedávali svojich starých rodičov, tety, známych, takže bola to taká ozaj výskumnícka práca a z toho vznikali potom aj nejaké tie námety pre choreografie, nielen pre detský súbor, ale možno aj pre ďalšie folklórne kolektívy na Liptove.
Uh-huh. No a ako si myslíš, že bežný človek, keď sa povie folklór, tak ako si myslíš, že on to vníma úplne akože?
Tak ťažko povedať, no tí, ktorí sa s folklórom stretnú, alebo s tradíciami, tak by som to nazvala, s tradíciami stretávajú, tak ako som sa stretla ja, že sú usmerňovaní niekým, nejakým odborníkom, tak to vnímajú určite úplne ináč, ako takí ľudia, ktorí v podstate si myslia, že folklór, alebo teda ľudová pieseň je aj tá, ktorú počúvame dneska z rádia a možno sú to tí kandráčovci, kolárovci, ja neviem čo, ktorí už sú, ale úplne niekde inde. Ano. Takže pre nás toto až teda také zaujímavé nie je, aj keď vznikli alebo vyskytujú sa také javy, že teda sa inšpirujú tou ľudovou hudbou alebo ľudovou tradíciou, ale je to úplne posunuté niekam inám. Takže ja si myslím, že tí, ktorí chcú hlbšie poznať tie tradície, tak určite sa o to zaujímajú práve prostredníctvom takýchto folklórnych zoskupení, či už je to na tých obciach prostredníctvom folklórnych skupín alebo folklórnych kolektívov. A tam potom, pokiaľ je osvietené a teda dobré to vedenie, ktoré naozaj vie, o čom tá tradícia je a ten región, čo obnáša a teda čo je schopný dať, tak v podstate vtedy sa s tým spoznajú až tak, že možno im to zalezí tak pod kožu a aj naši napríklad folkloristi, súboristi, keď ich tak nazvem, ktorí u nás tancovali, tak sa k nám radi vracajú a možno sa k tej tradícii aj dostávajú zase potom aj cez svoje deti, ktorým to sprostredkovávajú nejakým takým svojim spôsobom, že teda už vedia, o čom to je.
No z tvojho pohľadu, keď sa bavíme o Liptove, tak aký je Liptov? Bohatý na tieto ľudové zvyklosti, tradície, na folklór? Alebo si povieme, že tu bol ťažký život a ľudia sa nestíhali tešiť zo života tak ako inde?
Určite sa stíhali tešiť, lebo nebolo to len o tej ťažkej práci, aj keď náš región je naozaj aj krásny, ale tí ľudia tu boli jednak pracovití, ale jednak potrebovali isto aj ten reset, ako sa povie, a tú zábavu, takže bolo to aj v tej minulosti isto tak. Náš región je špecifický tým, že v podstate my ho podľa teda toho takého tradičného delenia delíme na Horný, Dolný a Stredný Liptov. Horný Liptov v podstate je to okolie Liptovského Hrádku a zasahuje až po teda Šuňavú Liptovskú Tepličku, čiže teraz dá sa povedať, že tým iným rozdelením je to ináč, ale v podstate stále my ich berieme ako do nášho Liptovského regiónu, čiže aj Liptovská Teplička, aj Štrba, aj Šuňava sú stále naše. Potom je to teda Hornoliptovská obec Važec, Rázovitá Východná, no a Liptovská Kokava, tam by sme mohli niekde byť na tom Hornom Liptove.
Áno.
Stredný Liptov, v podstate ten je okolie Liptovského Mikuláša, čiže všetky tieto dedinky okolo nás, čiže Závažná Poruba, Smrečany, Ploštín, Ilanovo, Demenová, takže všetko toto je zase zasahuje do toho Stredného Liptova, no a Dolný Liptov je zase okolie Ružomberka, čiže tam sú dediny, ktoré sú typické teda svojim folklórnym dianím aj v súčasnosti ako Liptovské Sliače, Liptovská Lúžna, Stankovaný, Hubová a podobne. Myslím si, že stále je tá tradícia v týchto obciach živá, pretože my máme na Liptove okolo 30 folklórnych skupín, ktoré sú aktívne. A aj keď viac menej situácia rôzna, aj tá pandemická zasiahla aj do tohto života, čiže buď sa stretávali menej, ale myslím si, že tie tradície, ktoré sa v rámci obcí udržiavajú, tak sa stále teda dodržiavajú tak, ako to bolo kedysi.
Áno, a k tomu sú aj mnohí remeselníci ešte stále aktívni.
Samozrejme.
Udržujú tie remeselné tradície, čo je súčasťou folklóru?
Môžeme určite, tak samozrejme, súčasťou folklóru je teda nielen ľudová pieseň, tanec, ale je to aj to remeslo. Aj vlastne celý ten spôsob toho života, tak ako som hovorila, že žijeme to aj dnes, takže bol to celý ten spôsob toho života a aj ten do teda tradičnej kultúry zahrňame nielen to kalendárne zvykoslovie, ktoré sa týka tých napríklad jar, leto, jesen, zima, kde vždycky sa teda nejaké tie tradičné záležitosti oslavovali alebo teda nejakým spôsobom sa predstavovali, tak v podstate je to aj to rodinné zvykoslovie, ktoré je takisto dôležitou súčasťou tradičnej kultúry.
No a to je napríklad čo? Inak to teraz si mi tak celkom akože predbehla myšlienky, ale povedzme si to rovno, keď sa o tom bavíme.
No rodinné zvykoslovie, do rodinného zvykoslovia zahrňame vlastne všetky tie záležitosti okolo človeka, hej, teda od jeho narodenia, cez dospievanie, cez teda nejaké tie zálety, svadobné záležitosti.
Zálety, to akože áno, ja som myslela, že
áno, to boli
zálety, že keď si zháňajú frajerky, hej,
trebárs,
chlapci napríklad.
Áno, ale boli k tomu aj také špeciálne, napríklad iniciačné záležitosti k týmto veciam, pretože mládež si volila napríklad svojho mládežníckého richtára, alebo takýmto spôsobom sa nejako sa snažili odlišovať, alebo keď boli regrútske zábavy a kedysi keď chodili chlapci na odvod, tak ten richtár, vlastne tento mládežnícky mal veľmi dôležitú funkciu, takže aj toto tam môžeme zahrnúť.
A to už bola taká forma demokracie, že si ho volili spomedzi seba?
Áno, áno, vtedy.
Toto bude náš líder?
Áno, áno, aj vtedy si volili svojich takých lídrov, ktorý musel splňať, samozrejme, buď prešiel nejakými skúškami, že mu dali nejaké úlohy a teda tým spôsobom si ho vyvolili za toho richtára.
A vieš povedať možno, akú skúšku musel niekde? Je taká nejaká
známa?
No,
napríklad musel najlepšie odzemkovať, hej? Alebo ja neviem.
Musel mať najviac frajeriek.
To už neviem. To asi
nie.
Ale proste museli to byť dôležité asi úlohy vtedy, že ktoré mu oni zadali a teda preto sa stal takouto dôležitou osobou v tej ich vrstve, lebo vtedy sa hovorili, ako dneska máme nejaké partie mládežníkov, tak vtedy to boli vrstvy. Delili sa teda podľa toho veku, hej, čiže bola vrstva napríklad dievčat do 12 rokov, potom do 15, do 18 a potom až po tie staré dievky, ako sa povie, kým sa nevydali. No a tak teda z toho sme pri tom rodinnom zvykoslovi, zastali sme v podstate pri týchto, pri regrútoch, dá sa povedať, ale potom boli tam aj tie smutnejšie záležitosti, ako odchod človeka, hej, čiže pri všetky úkony vlastne, aj keď teda človek zomrel, tak v podstate sa riešili tiež nejakým tradičným spôsobom a bývali okolo toho také vážne záležitosti, ktoré vlastne obnáša aj toto rodinné zvykoslovie.
A vidíš v tom aj rozdiel, že síce aj Slovensko samo sebe malé, ale máme tak veľa regiónov s rôznymi tradíciami, s rôznymi nárečiami. A Liptov je takisto malá oblasť, ale máme teda tri časti, ako hovoríme, horný, stredný, dolný. Tak vieš povedať, že povedzme, že naozaj aj v týchto rodinných zvyklostiach to bolo iné na hornom, na strednom, na dolnom, alebo v čom to bolo iné, ak to bolo iné?
Tak určite tam boli odlišnosti. No, čo sa týka, netriedila by som to teda podľa tých rodinných alebo kalendárnych, ale možno aj v tom nárečí, hej, sa odlišujeme teda ten horný a dolný Liptov, pretože na hornom Liptove sa väčšinou tvrdo rozpráva, áno, a zase na strednom sú dediny, kde sa veľmi mekčí, hej, napríklad Závažná Poruba, ktorú volajú aj Liekešovo, hej, lebo veľmi meko rozprávajú, takže to je o tom nárečí. Takisto je to aj v piesniach, kde teda sú na hornom Liptove známe viac hlasy a zase na tom dolnom Liptove viac menej jednohlas sa spieva, či už sa spieval v kostoloch, alebo teda potom aj v tej tradičnej ľudovej piesni. No a samozrejme v krojoch, v odeve, tým akože to sú, to ozaj sa povie, že ktorá, každá dedina má svoj teda taký znak, takú znakovo, že má svoj teda kroj, pokiaľ ich majú teda zachované, tak podľa toho oni veľmi dobre sa vedeli rozoznať, hej, že z ktorej dediny pochádza. Čiže tie rozdiely v odeve sú veľmi výrazné, čiže na tom hornom Liptove bude to viacej vyšívania alebo zdobenia, aj tie materiály sú proste iné, sú také ťažšie, to sú no plátno, kde teda tá horská oblasť naozaj bolo ju cítiť. Mm-hmm. Obu ako kapce, krpce, čižmy, takže všetko ovplyvnené v podstate tým, čo aj robili, čiže ak boli ovčiari alebo teda zaoberali sa nejakým salašníctvom, tak všetko toto bolo prispôsobené. No a samozrejme stredný Liptov zase ten bol taký meský, meskejší. Hej, tu na ako prvý sa ten odev strácal medzi prvými oblastiami, pretože chlapi zo stredného Liptova chodili väčšinou na múračky, teda do Pešti, to je však jasné, známe o našich murároch. No, takže prví odchádzali teda za robotou a teda prinášali vlastne aj z toho sveta, či už zaujímavé materiály potom na ženám na, teda na odev. A prví sa vlastne aj z toho zase tradičného odevu vyzliekali, čiže prišli už v nejakých oblekoch a proste v iných.
Že boli takí, nie že najprogresívnejší, ale tak.
No dá sa to tak povedať, že doniesli z toho sveta samozrejme to, čo tam videli a boli, ak by sme to tak dneska povedali, že modernejší už. No a tým pádom vlastne tak aj tá kultúra sa tu tak strácala, tá tradičná, hej, čiže oni už sa nevracali potom k tomu tradičnému, ale ostávali vlastne v tom takom pánskom a aj tie napríklad piesne alebo tance, ktoré priniesli, tak boli už úplne iného charakteru, ako trebar z tých dedinách, ktoré boli naozaj takým, ktoré žili ešte tým takým svojím lazníckym, dá sa povedať, spôsobom. No a to isté je na Dolnom Liptove, tak tam zase tým, že tam boli aj fabriky, kde sa vyrábalo alebo tlačilo sa, boli tam modrotlačiarské fabriky, tak tam v podstate vidíme aj zase odlišnosti v tom odeve. Mm-hmm.
To je vlastne taká značka, že každej ženy alebo každého muža z akej dediny pochádza. Malo to aj zmysel v tom, že aby sa potom premiešavali, že videl chlap takú irečitú dievčinu, ktorá nebola v jeho kroji, tak si povedal, ej, to by bola dobrá, lebo je z inej dediny.
No tak určite ich to mohlo zaujať, aj keď myslím si, že boli obdobia, kedy v podstate väčšinou to bývalo, takže zvykli si tie majetky spájať, takže neradi príjmali akože ženy z nejakej inej oblasti alebo z inej dediny, pretože chceli to gazdovstvo mať čo najbohatšie, hej, čiže bola to taká ťažká doba, že nie vždy to bolo o tej láske, ale bolo to aj o tom, že teda spojili sa dva silné rody, ktoré teda chceli dať dokopy ten majetok a v podstate tam tam nešlo až tak o to, že či je pekná, alebo či sa tí dvaja ľudia až tak teda ľúbia, ale v podstate o to, aby ten majetok sa spojil. Takže aj takéto záležitosti.
Tak ten život bol ťažký, no, na Liptove, ako sa bavíme. Takže...
Ale nie len na Liptove, bolo to taká všeobecná znakovosť, to trebárs, táto záležitosť.
Jasné, lebo keď sme sa bavili aj s pani Zuzkinovou predtým, ona hovorila o ovčiarstve a hovorila, ako mali aj kapse, bačovia vybijané a potom valasy tak zase ináč a honelníci úplne možno ináč, aby sa rozlíšila tá hierarchia. Bolo to aj tak v krojoch, že ja neviem, Richtár mal honosnejší kroj a bolo jasné, že takto to je Richtár na prvý pohľad, alebo tam sa to už tak nerozlišovalo?
Rozlišovalo sa to určite a aj tie, napríklad u žien to bolo isto výrazné, pretože každá žena vedela vtedy tkať, vedela vyšívať, takže sa snažili, aj keď hovoríme trebárs o odeve z vážca, tak každá žena mala v tej výšivke, či už teda na svojej zástere alebo šurci, proste inú tú výšivku alebo inú farebnosť.
Áno, to sme si bavili s pani Hybenovou, ktorá presne nám to povedala, že každá mala svoju.
Aby sa to odlišovalo, čiže boli veľmi vynaliezavé, aby teda to nebolo také rovnaké.
A bolo to aj na Dolnom Liptove, povedzme
bolo
takto?
Bolo to všade, áno, určite každá chcela byť osobitá. No a samozrejme, čo sa týka takej odlišnosti, tak to bola pokrývka hlavy u žien napríklad. Čiže dievka, ktorá bola dievča, tak v podstate tá nosila ešte vrkoč, stuhý mohla nosiť, ale ako náhle teda pri svadbe, keď poznáme teraz tie čepčenia, ktoré idú do módy, vlastne aj v súčasnosti, takže keď bola to veľmi vážna záležitosť, keď v podstate dievčaťu odobrali tie stuhy a partu, veniec, tak v podstate dostala na hlavu čepiec a šatku a v podstate už sa nemohla vrátiť teda k tomu vrkoču. Takže to boli také silné momenty a vlastne to bolo hneď vidno, teda, že teda kto je žena, kto je dievka. Dokonca aj vo východnej napríklad bolo výrazne vidieť, že ktorá je aj prespánka, lebo tam sa nosil taký mladužský čepiec. Aha. Takže to hneď vedeli, že teda ktorá žena má tento mladužský čepiec, tak asi to nebolo celkom na poriadku. Takže takto sa to odlišovalo. A potom samozrejme, že oni mávali aj svoje miesta, samozrejme, či už v kostole, alebo proste na všetkých trebárs tých záležitostiach tradičných, či už keď sa stavali máje, alebo boli nejaké zábavy. Takže tam sa to dosť výrazne odlišovalo.
A dodnes to tak vnímaš, že teda na Liptove si ľudia radi udržujú tie tradície, keď hovoríme, že je tých 30 folklórnych súborov, čo je pekné číslo, teda na taký v podstate malý región, veď nie sme ani aj polovička Slovenska alebo čo, ale okrem tých folklórnych súborov sú samozrejme nejaké tradície, ktoré sa dodržujú, hovoríš momentálne o stavaní májov. Dokonca aj to je také trošku iné, že niekto stavia máje v júni, čo je trošku také zvláštne, že staviame jún a nie maj. Je tam rozdiel, že horný, dolný, stredný?
Samozrejme, no to bolo podľa konfesie a bolo to o tom, že niekde naozaj sa staval máj v predvečer 1. mája. Ale sú obce, teda, ktoré väčšinou teda evanjelické, ktoré stavali teda na ducha alebo na turice. A to samozrejme to vychádza, to je to 50 dní od Veľkej noci, takže to je pohyblivý sviatok a preto to niekedy vyjde aj na ten jún a potom sú súčasníci pomýlení trošku, že čo sa to deje s tradíciami, ale práve to je podľa tej tradície, takže toto by sme si mali zachovávať určite, že teda tam, kde teda sa staval ten máj na ducha, tak teda dodržiavať to tak. Takže samozrejme, že boli zvyky, ktoré boli spoločné, alebo teda ktoré sa podobne tradovali v týchto našich obciach, ale aj odlišne. No a čo sa týka tých kolektívov, tak áno, je to také číslo, že početné. Myslím si, že žije to na Liptove stále. Samozrejme je to v nejakých obmenách aj tých generačných, lebo tí starší však nám odchádzajú a obyčajne sú medzi nimi aj tí nositelia tradícií a tí pamätníci, ktorí nám toho vedeli a vedeli by ešte najviac asi povedať o tých tradíciách. Takže samozrejme, že to sme radi, keď ešte takýchto ľudí objavíme a môžeme ísť za nimi a teda urobíme nejaký, dá sa povedať, mini výskum a teda zistíme od nich čo najviac informácií o tom, ako sa kedysi žilo. A všetko toto v podstate dokopy vie nás inšpirovať trebárs aj mňa k nejakej tvorbe aj vo folklórnom súbore Vách. Čiže keď zistím nejakú zaujímavosť, ktorá ma zaujme na nejakej dedine alebo na nejakej osobe a osobnosti, tak sa to snažíme spracovať. Tak sme to riešili napríklad aj so zatopenými obcami pri našom ostatnom výročí, pretože tam už v podstate tých 13 zatopených obcí tu nie je, ale sú historické pramene a nejaké materiály, ktoré sa dajú využiť a použiť na to, aby sme to vedeli aj scenicky spracovať.
Jasné, super. Takže sa snažíš vnímať a nasávať inšpiráciu z každej strany?
Určite, no lebo tým, áno, hovoríme o tom, že Liptov je bohatý, je ozaj bohatý aj tým, že tu nám vlastne v podstate máme tú kultúru aj goralskú, máme tu aj goralské obce, ako sú Huty Borové, Liptovská Lužná, Liptovská Teplička, ktorú som spomínala, čiže oni patria do toho takého goralského etnika. Potom sme tu mali Baníkov, okolí je Dúbravy a Boce, takže aj to je zaujímavé. Potom boli tu tá silná enkláva tých Ovčiarov, takže to sa, samozrejme tá salašnícka záležitosť, salašnícke tradície tak a obradová kultúra okolo salašníctva je ozaj bohatá, takže toto, takže my tu máme taký prienik všetkého možného, takže je to bohaté a preto aj niekoľkokrát sa nás pýtali, že teda vyrobíte ako súbor, teda ako súbor Vách teraz myslím, že len Liptov a že prečo nezasahujete aj do nejakých iných regiónov. No tak je to práve preto, lebo tento náš región je na čo? Áno, je bohatý a v podstate každá tá obec, keď ju chceme nejakým spôsobom dobre spracovať, kvalitne, tak je zaujímavá a je iná. A nemusíme chodiť teda na Podpoľanie alebo hore Hronie.
Ono asi pre bežného človeka, keď sa aj trošku rozprávame o tých tradičných, neviem, že podujatiach, ale takých dňoch, kedy sa oslavovalo, tak najdlhší deň sa vždy oslavoval a najkračšia noc na tzv. Jánske ohne alebo Jánovačky, ak dobre hovorím. Ono to je také známe, že na Jana všeličo sa dialo, také že magické a tajomné. Stále to aj ty tak vnímaš, že ten Ján je ešte taký nosný sviatok a že nebodaj sa k tomu ešte aj viac vraciame a nejako to oprašujeme celé?
Tak neviem, či je taký nosný. Viem, že sú obce, kde na Liptove sa to dodržiava. Alebo sa chceme k tomu vrátiť, lebo myslím si, že aj mladá generácia zase tá, ktorá je taká, že chcela by tie tradície navrátiť, možno aj tam, kde už to teda nie je, tak sa snaží ísť po tých prameňoch, no tak zisťuje, hej, akým spôsobom to fungovalo. Ale tam, kde sú tie folklórne skupiny, tak tam je to určite živé, ako poznáme teda Liptovské Sliače, Východnú Vážec, tak tam isto funguje aj tento deň ako magický, lebo on nebol len teda tajomný, ale bol ozaj magický, pretože nie len najdlhšia noc, ale vtedy sa priznávala vlastne aj tá sila bylín, ktorá bola v tento deň vraj najsilnejšia, čiže zbierali sa rôzne bylinky, ktoré potom sa používali v podstate počas celého roka, ale mali v tento deň vraj najsilnejšiu moc, čiže ak si chcela aj nejaká dievčina toho svojho vyvoleného nejakým spôsobom
Pričarovať mu,
tak práve v túto noc to bola príležitosť na to, aby sa teda tieto bylinky zbierali, aby sa z toho robili rôzne odvary. No a samozrejme, Ján je aj taká záležitosť, kde teda sa pálili tie jánske ohnie a tie vatry a vtedy bolo dovolené aj to, že sa napríklad prekrikovali tie mená, ktoré vedelo sa, hej, že tomu sa páči tá a tá dievka, tak si to vtedy tam na tých lúkach nejakým spôsobom vykričali, prekrikovali sa, preskakovali sa tie vatry, ktoré boli takou v podstate celoobecnou záležitosťou, kde sa tam zišli šla celá dedina, prespievali sa tam rôzne piesne, ktoré patrili k tomuto obdobiu, alebo teda k tejto tradícii. No, preskakovali teda chlapci tie ohne, pokiaľ sa dalo, dokonca sú také tradície v niektorých obciach, že teda sa spúšťali z nejakých lúk alebo z kopcov horiace kolesa, Čiže to všetko malo taký svoj magický,
čo s tým potom?
Čarovný charakter.
Čo s tým kolesom?
No, odletelo do nejakej kotliny.
Lebo viem, že niekde v Škótsku a Írsku, v Škótsku sa spúšťajú tie veľké syrové kolesa a potom ich naháňajú, tak či naháňali tieto ohne tí naši junáci?
V podstate áno, tiež to bolo také, malo to asi aj taký zábavnejší charakter a tiež to bolo také, že predvádzali sa zrejme. Malo to takú aj zábavnú asi úlohu, ak sa to dá tak povedať. No a samozrejme, no, boli dôležité tie spevy, ktoré sa tam, ako som už spomínala, hej, a také rôzne chorovody jánske, ktoré sa práve viazali k tomuto obdobiu. Mm-hmm.
Ono to je celkom aj zaujímavé z toho pohľadu, že tak tradične boli ľudia aj nábožensky založení, povedzme, a vlastne zase tie jánske tradície, povedzme, alebo niektoré tie folklórne, nie sú až tak náboženské. Myslíš si, že aj napríklad taký farár sa zúčastnil, ja neviem, takýchto jánskych ohňov, že
myslím,
už to bola
si,
taká súčasť spoločnosti, akceptované,
áno,
že jasné.
Určite bolo to a hlavne tá slávnostná časť isto. No potom to vlastne tá jánska noc, tak ona poväčšine končila aj tak bezúzne asi, tak sa hovorí aj z tých prameňov, že teda bolo to také, že vtedy sa diali rôzne veci, áno, že tak
bola čarovná.
Bola ozaj čarovná asi pre tých mladých a teda aj dlhá zrejme. No takže tam už v podstate akože ku tým kresťanským záležitostiam až tak nezachádzame, hej, ale isto čo sa týka tých slávností a takýchto záležitostí, tak to tam, to vždy bolo. To určite patrilo k tomu.
A ty si sa zúčastnila sama na takých nejakých jánovačkách?
Ako osobne nie, ale som rada, že teraz v podstate pripravujeme v spolupráci aj s obcov, ak to môžem tak povedať, Galovany, kde oni si tak, je skupina mladých ľudí, ktorí sa chcú vrátiť k týmto tradíciám, tak sa snažíme im v tom trošičku pomôcť, takže verím, že sa nám to podarí a že teda takúto jánsku noc tam zažijeme. Aj v spolupráci s spevackou skupinou Čriepky a aj s členmi nášho folklórneho súboru, no a samozrejme s nimi, lebo oni sú iniciátori toho, oni si to robia tak po svojom. No, ale ja ako takejto záležitosti som sa nezúčastnila, ale poznám v podstate aj staré archívne filmy, veľmi dobrý taký dokument je práve z Liptovských sliačov, kde oni to tam ešte aj podľa tej starej tradície majú zdokumentované, ale aj to takto robia. No takže myslím si, že našli by sme na Liptove viacej obcí, kde sa dá takýchto záležitostí zúčastniť, aj keď už v tom možno novom takom šate a v novom vnímaní, ale myslím si, že vždy sa z toho dá akože nejakým spôsobom poučiť aj pre toho mladého človeka, že teda o čom táto tradícia bola.
Jasné. Tak môžeme aspoň prezradiť trošku krátke, že keď by som sa chcel vydať na túto jánovačku, ktorú chystáte, čo tam teda zažijem?
Tak myslím si, že tam celý deň v podstate bude program, ktorý práve chystá to spoločenstvo tých mladých ľudí práve odtiaľ.
Tam tá vrstva,
obce.
Ako sa to...
Áno, tá vrstva. Dá sa povedať, že teraz tá vrstva, áno, takže oni si to tak pripravujú. Takisto malo by sa tam zaoberať aj tými bylinkami, ktoré som už spomínala, že teda mali tú magickú moc, tak určite tam budú aj nejakí remeselníci a samozrejme, že chceme, aby tí návštevníci zažili aj to, že teda spoznajú tie typické tradičné jánske spevy, piesne, aj to, ako teda sa vlastne riešili napríklad tie chorovody, ktoré som spomínala okolo tohto zvykoslovia.
A budú aj ohne?
Určite bude vatra, teda dúfam, lebo oni si tradične robia, takže vatra tam bude isto a keďže je to krásne prostredie, takže myslím si, že pokiaľ vyjde počasie, tak bude to ozaj taký možno netradičný zážitok.
Áno, aj takéuto formou sa dá spoznať Liptov, taký ten menej poznaný, takže nepoznaný Liptov. A ja som ti, Mirka, veľmi vďačný, že si našla čas, že si prišla tu ku nám trošku sa porozprávať o folklóre, nie len tak všeobecne, ale konkrétne na Liptove. A teda povedali sme si celkom pekné zaujímavosti a rozdiely medzi horným, stredným, dolným. A takže vás všetkých pozývame aj na takúto jánovačku, ktorá sa chystá, ale hlavne možno, že tak, aby sme nezabudali na tie tradície, ktorých je tak veľa, na ktoré je Liptov bohatý.
Určite ďakujem za pozvanie, no a verím, že teda každý v podstate prežíva tie tradície nejakým spôsobom aj vo svojej rodine, aj teda v tom svojom spoločenstve, tak ja prajem všetkým, aby tých takých tradičných, či už sviatkov, alebo tých príležitostí bolo čo najviac.
Ďakujem krásne, mojou dnešnou hostkou bola Mirka Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska.
Ďakujem.
Jeden malý kúsok Liptova sme odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.